63.20.00 tehniskā palīdzība Eiropas sociālā fonda ESF atgūšanai 2014-2020. Apakšprogrammas mērķis – nodrošināt informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanu kultūras ministrijas pārziņā esošo specifisko atbalsta mērķu ietvaros, tādējādi veicinot sabiedrības informētību un izpratni par sniegto ESF fondu ieguldījumu kultūra vides saglabāšanā un attīstībā 2014-2020. Gada plānošanas periodā. Galvenās aktivitātes – ESF fondu informatīvie pasākumi kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ESF struktūru fondiem uzturēšana un attīstīšana, informatīvās plāksnes izvietošana kultūras ministrijas kā tehniskās palīdzības finansējuma saņēmēja telpās, ESF fondu publicitātes pasākumi semināra organizēšana, bukleta izgatavošana, projektu īstenošanas nodrošināšana atlīdzība, kompetences paaugstināšanas izmaksas, apakšprogrammas izpildītājs, kultūras ministrija, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze nodrošināti ESF fondu informatīvie pasākumi kultūras ministrijas mājas lapas sadaļas par ESF struktūru fondiem uzturēšana un attīstība. Skaits 111 nodrošināti ESF fondu publicitātes pasākumi semināri skaits 221 komunikācijas kampaņu īstenošana projekta darbība skaits 1 vizuāli informatīvo materiālu par ESF fondu saturu un aktualitātēm izgatavošana projekta darbība skaits 2 kompetences paaugstināšanas pasākumi skaits 111 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 33.458.90.416.96.312 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 56.958.5.896.96.312 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 170.26.5-100 atlīdzība, euro 23.028.25.885.25.885 vidējais amata vietu skaits gadā 111 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesi. 1,895,257,257 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 288 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu euro pasākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 94,16,96,312,5,896 SK. Ilgtermiņa saistības 94,16,96,312,5,896 izdevumi tehniskajai palīdzībai kultūras ministrijai ESF fondu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanai 94,16,96,312,5,896.